Шановні брати і сестри, як ви думаєте, який я текст буду читати? Матвія 4 розділ буде читати. Говорить далі про спокусу. Ми маємо багато-багато різних таких благословінь від Бога, навіть не завжди про них думаємо. Великим благословінням є очі, правда? А в мене питання до вас. Хто з вас на минулому тижні дякував Бога за очі? Є, декілька є рук, це приємно. А протягом місяця взагалі, хто дякував Богу за очі? Конкретно за очі, не за все так в цілому. О, за все тобі, Господи, слава. Зараз скажемо, що за очі дякую. Ну, я себе сьогодні тут вранці спіймав, що я не пам'ятаю навіть, коли я дякую. Ми користуємося різними благами і усвідомлюємо, що вони з Божої руки. Ми, знаєте, коли починаємо усвідомлювати? Коли втрачаємо. Коли втрачаємо, або коли вони згасають, коли ми погано починаємо бачити, коли ускладнюється наш процес зору, скажімо. Не можемо добре бачити. Ось тоді ми починаємо думати про очі, цінувати очі. Ви знаєте, що дуже багато людей в світі, які зовсім не бачать. І багато таких, які абсолютно ніколи нічого не бачать. Мабуть, коли ми зустрічаємось з такими людьми, тоді ми можемо ще раз прославити Господа. До речі, так і робіть. Це Божа милість, що ми маємо зіру, можемо користуватися. Я ще хочу одну річ сказати. Пам'ятаєте, одного разу Ісус сказав про людей, яким звіщав Слово, які проповідували, що вони вирвали око. Пам'ятаєте, коли треба око виривати? Коли око створює для нас небезпеку. Небезпеку загибелі в око створити. Вічної загибелі душі. І тоді Ісус каже, так краще його вибачити через нього згинути. Давайте ми прочитаємо наш текст. Четвертий розділ. Спочатку. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол випробував його. І постив він 40 днів і 40 ночей на останку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, звели камінням цим статися хлібами. Ісус же сказав, написано, не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його в святе місто і ставить його на гребінь даху святині. Та й каже йому, якщо ти син Божий, то кинься вниз. Бо написано, він змилить ангелом своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому, ще написано, не спокушай Господа Бога твого. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу і славу їх. Та й каже йому, це все дам тобі, якщо впавши низ, поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, геть від мене сатану, бо написано, Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді диявол залишив його, і ось ангели поступили і служили йому. Знайомий, вже дуже знайомий для нас текст. І у нас є можливість продовжувати навчатися цього тексту. І він надзвичайно важливий текст. Він не випадково в Біблії є. Причому записав не тільки Матвій, а й Лука цю подію. Ісус був спокушений. Ми вже знаємо причину. Деякі нагадування з минулого. Я давно не проповідував, не міг, голос мене підводить, Сьогодні я пробую, бачите, вже з самого початку починаю кашляти. Так що моліться, щоб мені вдалося запропонувати до кінця. У нас була можливість раніше, вже ми звертали увагу, і сьогодні знову познайомитись з дияволом ближче. Ви скажете, воно нам треба. Все, що є в Біблії, нам треба. І треба настільки, наскільки його там є в Біблії. І те, що записав Господь для нас, воно важливо для нашого духовного життя. І сьогодні, я думаю, ми ще раз зможемо переконатися про це. Нам потрібно пам'ятати, що світ, в якому ми живемо, він дуже небезпечний. Дуже небезпечний. В цьому світі йде непреривна духовна війна. Вона невидима, але вона відбувається, вона реальна. Ще хочу нагадати, що в зв'язку з тим, що там постійна війна, нам треба пам'ятати, що це для нас і для Божих дітей не наша батьківщина. Наш дім не тут. Це не наша батьківщина. Земля не наша батьківщина. Це місце, де розгулює Божий ворог. І Божим дітям тут непривітно. На землі непривітно. Їм складно. Часто ми збиваємося з цієї дороги і хочемо якось зробити цей світ трохи кращим і трохи привітнішим для себе. Але кожного разу, коли ми поринаємо в таку турботу, коли ми рухаємось в цьому напрямку, приходить момент, коли ми черговий раз розчаровуємося. Черговий раз переконуємо, що світ не наша батьківщина. В цьому світі невгамовний спокусник є. Він поширює те, що є бідою для нас. І нам потрібно ці речі пам'ятати. В цьому світі є спокусник, Божий ворог. Ми говорили, що він дуже підступний, є таке слово потужне, правда, російське, коварний ворог. Він зухвалий ворог. Він непримиривий ворог Бога. І всі, хто носить Божий образ, а ми створені за образом Божим. Я і ви, і всі люди, навіть грішники, покаянні грішники, вони носять Божий образ, і коли вони нагадують собою про вічного нашого Бога, Творця, який створив нас, диявол лютує. Він лютою ненавистю ненавидить Бога і все, що нагадує йому про нього. А люди створені, щоб бути Божими образами, Божими іконами. І він страшно ненавидить людей. Зрозуміло, що він не центральна фігура в Писанні в Євангелії від Матфія, зокрема. Там ми знайомимось з Ісусом, як з царем. Матвія оця мета, він хоче познайомити нас з Ісусом, як з царем. І ми помічаємо, що в нашому тексті, і це дуже важливо, Ісус по-царськи проходить спокусу. Він діє як цар. Це особливий приклад. Це особливий, унікальний момент, святий момент Христової перемоги над спокусою. Ми дійсно, дивлячись цей текст, можемо підкреслювати, що нема нікого подібного. Ми можемо співати ці пісні, усвідомлюючи, що справді нема нікого подібного йому. І навіть з точки зору того, що всі впали в один вислів. В цьому, до речі, нагадують наше спасіння. Ісус переміг спокуси диявольські. Коли ми знайомимося з дияволом, ближче знайомимося з дияволом, з ним, з його зброєю, яку він використовує проти нас, то це важливо для нас, щоб ми знали його замисли, його наміри, щоб ми знали. Про це апостол Павло пише, що нам відомі його наміри, нам відомі. Ви сидите тут, присутні тут, кожен сам собі задаєте питання. Вам відомі його наміри? Ви знаєте його наміри? Хтось знає, хтось завіз. Ви знаєте його наміри відносно себе? Красти, вбити і знищити. Ми цитуємо Писання. Є ще більш тонші його дії, які нам потрібно знати, яким чином він це робить, яким чином він це робить. Ми вже говорили про різні спокуси, так як вони тут описані. Він спочатку спокушував Ісуса, голодного Ісуса спокушував хлібом, їжею спокушував. І ми вже говорили про те, що спокусою для нас може бути їжа і взагалі всякі Божі дари, які Бог дав нам для блага, можуть бути нам спокусою, стають для нас спокусою. І це тоді, коли дари, які Бог дає, дорожчі за самого даятеля. Тоді, коли дари стають дорожчі за самого даятеля, тоді вони стають для нас спокусою. Коли їсти, пити, одягатися і різні інші земні речі стають смислом нашого життя. Ми заради цього живемо. Заради цього живемо. І все робимо заради цього. І дітей виховуємо заради цього. І головне, що ми хочемо їм вложити, це те, щоб там в топку побільше попало. Всього смачного. І ми дуже рідко думаємо про їхнє виховання, а більше нас хвилює, щоб вони їли, пили, одягалися, лікувалися. От про це ми дбаємо, про це ми дбаємо. І часто ми можемо не помічати, як ми впадаємо в цю спокусу, коли Бог осторонь, коли ми його не помічаємо, коли ми до нього не кличемо, коли він не є головним, коли поклоніння йому не важливе, коли їсти, пити і одягатися захвачує нас повністю або заробити нас. Потім ми говорили про інші спокуси, про складні дуже спокуси, і ця спокуса пов'язана з втратою відчуття реальності. Спокуса бути більшим, чим я є. Видавати себе за того, ким я не є, яким не можу бути. Спокуса створювати конкуренцію між Богом і собою за право бути незалежним. Це життя безперервного змагання за першість. Хто головний, хто перший, хто більший, хто має право, хто які права має. Оця боротьба за цю свободу, яка приводить потім до біди. Це теж величезна спокуса, і ми говорили про це. Це те, що було спокусою для Ісуса. І диявол спокушував його, і він переміг. І про це ми вже говорили, сьогодні ми йдемо далі, сьогодні про третю спокусу ми вже починаємо роздумувати. Так що диявол, оцей невгамовний спокусник, він не заспокоюється і не втихомирюється. Як помічаєте, він вже втретє до Ісуса приступає, вже третій раз спокушує його. Він не зупинився, він не подумав про те, що все, він перемагає, в нього є зброя, я з ним не справлюсь, він продовжує наступати, він не втихомирюється, він ініціативний, настирний, він будь-яким способом досягає мети, бо такий наш ворог, ми маємо про нього знати. Ми пасивні буваємо, він ініціативний, він активний, він не втихомирюється, він дуже настирний. Він будь-яким способом досягає мети, і в нього він без правил грає. Він спокушує, використовуючи весь свій арсенал. Він грає на людських бажаннях, пожадливість тіла, пожадливість очей і бажання бути великим, бути Богом. Оці бажання, які притаманні людському серці, він на цих бажаннях грає. Він на цих бажаннях грає. Він залякує, він обманює і він зваблює. Отак він діє. Одного разу він залякує, іншого разу він просто обманює, а іншого разу він зваблює. Тобто він буває ніби добрим, він буває дуже злим, Його писання порівнює з львом, який рикає, який нападає, який залякує. Він по відношенню до Христа угомонився тільки тоді, коли всю зброю використав, весь арсенал свій використав, і безуспішно, і тоді зупинився. Якщо він, оцей ворог, отакий він, переможений, Христом переможений, але поки ще не ув'язнений, він особливо небезпечний. Ми маємо пам'ятати про те, що нам потрібна особлива Божа допомога для того, щоб справитися з цим ворогом. Якщо він спокушував самого Спасителя, тим більше він небезпечний для його послідовників. Він шукає їхнє падіння, він їх переслідує. Кого це їх? Це назва. Це його мета, щоб ми впали. Це його мета, щоб ми були покалічені гріхом, щоб ми були безплодними і нездатними до Божої роботи. Це його мета, він це переслідує. Крім того, що він невгамовний спокусник, він безмежно зухвалий спокусник. Він переходить всі межі можливого. Він, дивіться, вимагає в третій ситуації, вимагає поклоніння собі як Богові. Цій зухвалості нема меж. Він, мало того, він вимагає поклоніння в самого Бога. Він дожився до того, що він вимагає, щоб Ісус, Божий Син, поклонився йому. Він перед цим до нього звертається двічі. Якщо ти Син Божий, якщо ти Син Божий. Тобто він знає, що він Син Божий. Якщо ти Син Божий, то кинься вниз. Якщо ти Син Божий, то зроби каміння хлібом. Ти можеш це, ти знаєш. А тут третя спокуса, він звертається до нього таким чином і каже: це все дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Цій нахабності немає меж. Вимагає поклоніння в самого Бога. Це абсолютна зневага. Він Христу пропонує владу, яку підступом захватив людей колись, перших людей, в Адама, вихопив з руки владу, яку Господь дав Адаму. Господь поставив князем цієї землі Адама, людину, чоловіка. Він підступом захватив цю владу. І тепер він Ісусу пропонує продати душу за владу на землі. Апостол Іван, 12 розділі, 31 віршом, і потім в 16 розділі 11 вірш, і ще в 14, в 30 вірші він називає диявола князем цього світу. Апостол Павло, коли пише до Коринтян, 2 послання 4:4, він каже: Бог цього світу, з маленької букви Бог цього світу. Це Бог, якому поклоняються люди в світі. Це Бог, за яким слідують. Третя його характеристика, ми вже говорили, він невгамовний спокусник, ви розумієте, він не заспокоюється, він вас постійно буде спокушувати, і мене теж, він буде до смерті нас спокушувати. Він безмежно зухвалий спокусник, наглючий. Третій пункт його характеристики, спокусник неймовірно цілеспрямований. Його мета, як ми вже чули, вкрасти, вбити і знищити. Він спокушує нас діяти наперекір Богові. І це його мета – діяти наперекір Богові. Він досягає нашого непослуху. І це робить для того, щоб Божі слова нівелювати, щоб вони були зневажені, щоб слова Божі втратили авторитетність. Він з першого дня почав це робити, коли приступив до перших людей, з першої його розмови з Євою, це було визначено. Він принижує Боже Слово, він ігнорує Боже Слово, він зневажає Боже Слово, він добивається того, щоб слова Божьи слова втратили авторитетність, силу і значимість в очах тих, хто їх чув. Він досягає Бога зневаги. І це була його мета, коли він спокушував Іова, проводячи через величезні втрати, величезні страждання. Пам'ятаєте, яка була його мета? Щоб він перестав Бога славити, щоб він почав зневажати Бога. І цю мету диявольську виразила хто? Жінка. Похвали Бога і помри. Похвали Бога і помри. Оце його мета. Це мета, він її досягає. Він досягає, щоб ми з вами в великих або маленьких ситуаціях, постійно або хоча б періодично, або можливо хоча б разом зневажили Бога. Зневажали Його Слово, принижували Його Слово. Це шлях до Нього в полон. Таким шляхом ми йдемо в полон диявола і станемо залежними від Нього. Ми маємо ці речі розуміти. Він наполегливо шукає собі поклонників і набуває їх. Він набуває їх собі, зваблюючи у цих послідовних. Він шукає їх, активно шукає, він в постійному пошуку тих, хто будуть вірно і назавжди йому поклонятися. Тому дуже важливе питання для нас з вами, для мене і для вас. Чи знаємо ми, що є з того всього, що ми говорили раніше, і взагалі, що є для нас спокусою, для мене і для вас? Що є для нас найбільшою спокусою? Чого прагне наше серце? За чим воно гониться? Чим він вас особисто спокушує? Ви знаєте, чим він вас щодня спокушує? Не поспішайте навіть відповідати, добре подумайте, зважте. Ми часто живемо дуже швидко і не помічаємо, де ми спокушуємо диявола. Крім того, що ми отак трошечки скажемо, наскільки цей текст нам дозволяє знайомимось з дияволом, я хочу, щоб ми сьогодні ще й познайомились з природою цієї пожадливості очей. Природа пожадливості очей. Подивіться, диявол знову бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу і славу їх. Та й каже йому, це все дам тобі, якщо впавши нею споклонишся мені. Що він показує Ісусу? Ісус ніколи того не бачив? Чи він ніколи того не знав? Але диявол показує всі царства світу і славу їх. Він вміє показати славу їх і приховати нечисть їх. Він приховує беззаконня цього царства світу. Він приховує всю бідь цього царства світу. Він приховує все, що є бідове і нещасне тут в цьому світі. Він приховує і показує славу цього світу. І сьогодні часто так і з нами він робить. Він показує у відповідний час славу цього світу. Молоді люди, він показує вам славу цього світу. Він не показує того, що він цей світ вже втопив у злі. Він цього не показує. Хоча апостол Іван, перше послання 5.19 написав, що весь світ лежить у злі. Це його робота. Він втопив цей світ у злі. При цьому він вміє показати весь його блиск і всю його славу, славу цього світу. І нам тут особливо потрібно бути уважними і такими людьми проникливими, проницательними, щоб розуміти і бачити, коли слава цього світу, коли насолода цього світу, коли велич цього світу зваблює нас, збиває з дороги. Це надзвичайно важливо пам'ятати. Це не можна пропустити собі. Він показує, дивіться, Ісусу показує,
царство і славу не показує зло цього світу і нещастя цього світу. Не показує майбутнього цього світу. Він приховує те, що має статися з цим світом. Він не показує його. Він показує жодного Бога. Він показує те, що хоче показати. Так от, Ісус побачив, пам'ятаєте, і побачила Єва. Що вона побачила? Побачила, і вона і гарно, і смачно, ще не пробувала, вже смачно. Так, да, і ще й вожделенно, страсно желаємо. Оце він вміє зробити. Зробити що-небудь заборонене. Зробити і смачним, і цінним, і принадним, і страсно желаємо. Це він так робить, він так вміє. І от спокуса для нас тепер до нас переходить, до чого схильне наше людське серце. В чому суть цієї пожадливості очей? Це бажання отримати побачене, це бажання отримати побачене, це одна частина, це з одного боку та спокуса. Отримати побачене, побачив і хочу. Друга частина цього – бажання бачити недозволене. Бачити постійно недозволене. І це ради гріховного задоволення від такого споглядання. Це все пожадливість очей. Це прагнення очей. Є от така біда. Три біди – пожадливість тіла, пожадливість очей. І життєва пиха, бажання власної величі. Це три таких великих бажання, якими спокушуються люди. Всі люди цим спокушуються. І ми з вами теж. І перші люди були спокушувані, і Ісус був спокушуваний на предмет цього. Ми це бачимо. І переконуємось самі. Що ж таке? Оця пожадливість очей, бажання отримати побачення, це з чим воно зв'язане? Ну, нема ж нічого поганого, що побачив ну, гарну машину і захотів, щоб вона в мене була. Нічого тут страшного нема. Чи захотіти добру посаду, мати високооплачувану роботу, мати гарний будинок. Нічого в цьому нема поганого. Побачив, оцінив, захотілося. В чому ж проблема? Проблема в тому, що ми в цей час готові пожертвувати всім раді побачення. Ми це побачення хочемо придбати любою ціною. Іноді навіть не побаченого очима, а побаченого очима серця омріяного, чогось фантастичного. І ми прагнемо досягти того, чого неможливо досягти. Але воно в полі зору нашого розуму. Ми споглядаємо і насолоджуємося цим. Ми мріємо про це. І ці мрії приносять нам задоволення, ми прагнемо це побачене набути, і ми готові відріктись від чого завгодно. Від чого завгодно, і навіть душу продати, щоб отримати оце побачене, оце умрієне. Воно не обов'язково, як помічаєте, заборонене. Це те, ради чого люди жертвують головним. Головним жертвом. Давайте ми подивимось на деякі тексти з писання. От, наприклад, відомий для нас, ми часто його читаємо і приводимо, нагадуємо текст з Якова, 4 розділу, перші 4 вірші. Дивіться, звідки ворожнеча та чвари між вами? Звідки конфлікт? Чи не від пожадливостей ваших, що воюють в членах ваших? Ви бажаєте та не маєте. Побачили, побажали, захотіли, а не маєте. вбиваєте і заздрите навіть. Для того, щоб досягти цього, та не можете досягти. Сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Замість того, щоб у Бога просити, щоб Він дав те, що Він хоче, щоб звертатися до Нього, то ви просто досягаєте якимсь чином того, що хочете, прагнете для свого серця. Просите потім вже і не одержуєте, бо просите не на добре, щоб обернутися на пожадливість вашу. І четвертий вірш. Перелюбники і перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога? Тож, хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові. При чому тут перелюбники і перелюбниці? Де тут ці перелюбницькі зв'язки? Зв'язки перелюбницькі отам всередині з нашими страсними бажаннями, прагненнями. Ми вступаємо в ці зв'язки перелюбницькі і зраджуємо тому, хто є головним. Ми нехтуємо Богом ради здійснення своїх бажань, які нарисувалися тоді, коли ми побачили очима, і оце побачене робить з нами, здійснює з нами тільки. Давайте ми повернемося ще до одного такого важливого тексту писання. І це записано в книзі «Вихід», 20 розділ. Що в 20 розділі книги «Вихід»? Заповіді, 10 заповідей. І знаєте, яку ми будемо читати? Останній. Почнемо з останньої, по крайній мірі. 20.17. Вихід 20.17. Не зазіхатимеш. Не побажаєш. Не зазіхатимеш на дім ближнього твого. Побачив, який в нього дім. Який в нього дім. Я хочу. В нашій родині була історія така, це в родині моєї мами в 40-х роках, в складних 40-х роках, коли після війни засновувались колгоспи. Мого діда вже не було, але він до того, як помер, встиг побудувати на той час гарну цегляну хату. І таким чином моя бабушка, і моя мама, і її брати, і сім'я старшого брата були в списку на висилку. І бабушка з матір'ю і з внуками ще двома втекла до рідньої сестри. І таким чином вони не були вивезені, потім писали якусь повінну, бумагу, там, все, і їх залишилися воно тут. А ці два її брати, мої два дядьки, вони більше 10 років були в висилці, і там була дуже складна історія життя. Тому що майбутній голова колгоспу захотів цей дім прибрати в руку. Він через дві хати жив. Не побажай! Не зазіхатимеш! Божий наказ, не зазіхатимеш! Не зазіхатимеш, не жадатимеш жінки ближнього твого. Згадуйте Давида. Нема часу зараз зупинятися. Не пожадатимеш раба його, ні рабині його, ні вола його, ні тачки його крутої, ані осла його, ані чого-небудь, що належало ближньому твому. Одним словом, як це назвемо? Не заздри! Здається, це часто про нас, і чомусь трохи характерно це для українців. Кожної нації є своя біда. Щось мені здається, що дарма над нами шуткують, що наша національна тваринка – це свиня. Жаба наша національна тваринка. Вона в нас, ця грудна жаба, часто душить. Вона знущається над нами, бо ми дивимося на ближнього. Це ж, дивіться, тут таке слово. А нічого-небудь, що належало ближньому твоєму. Чого-небудь. Бо ми вже собі, може, рішили, ні, ближнього, дім ближнього не зазіхав на нього, не, жінку також ні, раба в нього нема, рабині теж, на вола не зазіхав, на осла не зазіхав. А на служіння його зазіхав благочестивий Божий народ. Рівнував, заздрив, коли у брата краще виходить, чим у мене, коли Бог його благословляє в тому чи в іншому служінні, в тому, що він робить, більше благословляє, чим мене. Що зі мною робилось? Я вже вам приводив цей приклад, що один пастор описував ситуацію, пастор в Лондоні, він современник Сп'єржена, і він не так далеко, його молитовний будинок був біля будинку, де проповідував Сп'єржен, і той дом набивався людьми, і потік людей, одночасно його по 10 тисяч слухали, і це без мікрофона, між іншим, Він би мене не взяв би проповідники от, з моїм горлом. От. Він перевіряв, яка діафрагма і який голос, якщо без мікрофона можеш на 10 тисяч проповідувати, значить Бог тебе покликав на проповідь, а ні, то веди малу групу, хватить з тим. Так от, а поруч з ним церква. І все менше і менше в того дядька людей, які приходять слухати його, і всі втікають до Сп'єржена, а там все більше і більше, і збігається, і збігається. І він почав відчувати, що в нього ця тваринка завелась в душі, жаба, яка зветься, от там ця жабка стала гризти його. От, і він бачить, що щось силу втрачає, духовну силу втрачає, його служіння згасає, слабне, не зміцнюється. Що ж з цим робити? Він аналізував своє серце. До речі, нам треба це робити, до речі, коли ніхто не бачить, але ця твариночка нас вже мучить. По різному якомусь поводу, будь-якому. Так от, він знайшов вихід. І він пише, я почав молитися за Сп'єржена, щоб його Господь ще більше благословив. І каже, знаєте, що вийшло? Люди не вміщались в нього і почали йти до мене. Служителі будь-якого рівня, будь-якого рангу, це небезпечно, ви згорите, ви втратите силу, якщо ви не справитесь у цим своїм жалюгідним бажанням вихватити якусь цю пальму першості з чиїхось рук і перегнати когось, будь більш успішним, будь важливим, більш востребованим, більш значимим в Божому царстві, це небезпечно. Це небезпечно і для вас самих, і для служіння. Це для нас всіх небезпечно, бо ми люди, ми слабкі люди. Причин багато, ми можемо зазіхати на чиєсь багатство, на чиїсь добробут, на чиєсь щасливе життя, на чужого чоловіка, на чужі діти. Все в когось знаєте краще. Ну, взагалі так, півень сусідський краще співає, чим мій. Трава зеленіша в сусіда, чим в мене. Ну, так воно завжди. Це наше людське серце, спокушуване дияволом на цей предмет. Очі бачать чогось сусідське краще, кращим, чим своє. Так що, попадаючи в таку небезпеку, ми маємо пам'ятати, що це дуже небезпечно і це має... Потім має наслідки. Ви думаєте, що ця 10-та заповідь, раз вона в кінці, вона мале має значення? От там заповідь трошки вище, яка каже «не кради», це те ж саме. Але всі ці заповіді, і 10-та, і 7-та, ведуть, знаєте, до чого? Ведуть до того, що порушується перша.
Ми часто не розуміємо цієї суті того, що відбувається, коли ми заздримо, або коли ми вже наступний крок робимо, коли ми вже йдемо далі і прагнемо чогось, і вже хочемо його завоювати, загребти, під себе забрати. Що відбувається далі? Що це стається? Це ясно говорить, що наша проблема не з людьми, наша проблема не з самими собою, наша проблема в наших стосунках з Богом, ми його зневажаємо. Ми його зневажаємо. Ми порушуємо першу заповідь. Яким чином? Яким чином? Смиренне серце перед Богом розуміє наступне. Воно розуміє, що раз воно, оце добро якесь, належить сусідові, то так Господь визначив. Він Бог. Не ми визначаємо. Він Бог. Він вирішив віддати оце краще, що мені здається дуже цінним, дуже гарним, дуже привабливим, принадним для очей. Він вирішив, щоб воно належало моєму сусіду, щоб воно належало моєму ворогу, щоб воно належало моєму брату, щоб воно належало кому завгодно, тільки не мені. Це його право. І коли я з цим незгідний, коли я вступаю в цю ворожнечу, коли я починаю заздрити, це думати там всередині, думати, уявляти, забирати, прагнути, отримати оце чуже, що мені не належить, коли це відбувається глибоко в серці, ще не вкрав, я зазіхаю на те, щоб покерувати Богом і сказати, ти зробив це неправильно, я не задоволений твоїми рішеннями, ти дарма дав це сусіду, не в ті руки попало це добро. От в мої руки треба, щоб попала його жінка. Оце ти так визначив, Боже, що такому негодному чоловіку, як мій сусід, попала така славна жінка, що Авігея попала на валу. Що ж то за біда така? Боже, ти не так вирішуєш. Боже, ти не один Господь. Я теж Господь. Ти не такий мудрий. Я мудріший. Я б зробив би це краще. Порушення 10-ї заповіді веде до порушення попередніх. І в самої головної, що Бог є єдиним Богом, ми не згідні. Я Бог. Я знаю краще. Я знаю, як розподіляти добро. Я знаю, кому і що має належати. Не Господь, а я. Я стаю Богом свого життя. Отака жахлива річ. Жахлива річ. Заздрість. Заздрість очей. Пожадливість очей. Ми говорили про те, що це бажання бачити не тільки щось добре, а бажання бачити недозволене ради гріховного задоволення. Очі також ведуть нас до цього. Бажання отримати те, що мені не належить. Бажання отримати те, що мені не належить. Я хочу те, що заборонене. Я хочу те, що призначене Богом для інших. Я мало того, я хочу те, що мені зашкодить. А може не тільки мені, а й моїм дітям зашкодить. Я хочу того, що є важливішим або самим важливим для мене, що воно є важливішим навіть за головне. Я прагну того, що є ілюзорним, вдаваним щастям замість вічного блаженства. Я готовий отримати це, продавши душу або змарнувати життя. Як це відбувається? Ви скажете, такі жахливі якісь речі ви говорите. Як це може бути? Давайте ми декілька побачимо, скажімо, таких прикладів Біблії. Сьогодні ми не зможемо на них зупинитися детально, але швидше за все, що наступного разу, коли я буду проповідувати, ми поговоримо про це більш детально, про деякі з цих прикладів. Давайте ми побачимо, як це розвивається, як це діє. Повертаємось в буття на самий початок. Помітьте, 3, 6, 7 буття. Тож побачила жінка, ми вже це згадували, що дерево було добре для поживи і гарне, або в іншому перекладі принадне для очей. І приманювало, щоб усе знати. і взяла з нього пліт, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали. Дивіться, тоді були очі відкриті, і вона побачила, що воно дуже добре. Як тільки вона з'їла, знову відкрилися очі, і вони пізнали, що нагі тим, хто посивали смоківне листя і поробили собі пояси. Щось змінилося відразу. І те, що здавалося дуже гарним, і дуже принадним, і дуже потрібним, тепер зіграло злий жарт. Шановні, цей злий жарт по сьогоднішній день грає злий жарт зі мною і з вами. Буття 13, 10, 11. І звівши очі, узрів Лот всю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід. Тож так вони розлучилися один з одним. Ну, ми знаємо теологічний зміст цієї історії. Аврааму справді потрібно було давно розлучитися з Лотом, раніше набагато. Але не Лоту з Авраамом в цей час. Але коли став час вибору, то Лот вибирає оцю долину, оцей міні-рай. Дивіться, тут написано, це було місце, неначе сад Господній. Тобто, неначе Єдем, як колись в Єдемі. Так було там Содом, Гомора і оці Йорданська ця окресність. Він вибирає, робить цей вибір, він зробив цей вибір. Він втрачає стосунки з Божою людиною, через яку отримав багато благословінь, в тому числі й матеріальних. Він робить цей вибір, а наслідки, пам'ятаєте, зараз не зупиняємось. Дивіться, Буття 31. Як же Рахіль побачила, що не народжує Яковові дітей, стала заздрити своїй сестрі. Дивіться, не було достатньо, щоб була гарною, щоб була дуже улюбленою в чоловіка. Вже не було достатньо. Не було достатньо того, що він там 20 літ служив за неї, щоб її отримати. Що настільки собою пожертвував. Вже цього недостатньо. Дітей нема. І стала заздрити своїй сестрі, яка була і негарною, і неулюбленою, і відкинутою. Вона стала їй заздрити. І каже до Якова, дай мені діток, а то умру. Ми часто це чуємо. Бог дав діток, причому не одного, діток, хочеш діток, на, двоє діток і умри. Ісуса Навіна 7:21-22. Ахан говорить, побачив я між здобиччю гарний плащ шінеарський, імпортного плаща побачив. Коли на війні побачив імпортний, а Господь сказав, нічого не беріть. От переможіть їх і нічого не беріть. А він побачив гарний плащ шінеарський з Вавилона. Ото тема народ. Марка, модель, плащ побачив гарний. Що ще побачив? 200 шеклів срібла та паличку золота вагою 50 шеклів. Така паличка собі. Зазіхнув я на те, та й взяв собі. Он воно закопане в землі серед мого шатра. Срібло під ним на споді, під плащем. Раптом хто найде плаща витягне, а срібло там на споді. Послав тоді Ісус Навин посланців, і ті побігли до шатра, аж воно так сховане все в шатрі в нього, а срібло на споді. А чим закінчилось, ви знаєте. Ще один текст. Новий Завіт. Іоанна 12:19. А фарисеї ж між собою тоді говорили: бачите, що тоді щось зарадити, бо весь світ іде за ним. І дивіться знову, бачите? Бачите? Побачив імпортну одежу, золото і срібло. Побачила, що сестра народжує, вона ні. Побачили, що за Христом іде весь світ. Побачили, що він популярний. Побачили. Єва побачила. І всі, про кого ми читаємо, вони побачили. От наші очі. Що бачать наші очі? Яким чином вони бачать? Повертаємось до Ісуса. Пустиню. До речі, євреї в пустині теж були спокушувані пам'яттю про Єгипет, пам'ятаєте? Вони теж були спокушувані саме в пустині і не вистояли. Не тільки Адам і Єва не вистояли, всі разом, цілий народ не вистояв. А от Ісус. Як ви думаєте, чому Ісус дозволяє дияволу себе спокушувати? Там ми прочитали дивні слова, що він дозволив, ну, що диявол повів його на високу гору, з якої було видно весь світ. Ви знаєте таку гору, з якої весь світ буде видно і всі царства світу? Знаєте, де така гора, на яку можна вилізти і всі царства світу побачити? Кажуть, на місяць, і там постоять сутки, подивитися, як вона повернеться. Справа не в тім. Справа в тому, що він вивів його на гору, з якої вони бачили. Ми не знаємо цих деталей. Моє питання, чому Ісус дозволяє це зробити? Зверніть увагу, що після того, як він побачив всі царства світу, він дияволу каже наступне. Він говорить йому: «Геть від мене, сатано, бо написано: Господу Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи». Тоді диявол залишив його. Чому Господь не прогнав його на початку? Чому Господь не прогнав його після першої спокуси? Чому Господь не проганяє його після другої спокуси? Ви думаєте, йому було дуже приємно з ним спілкуватися? Він таку насолоду від цього спілкування отримав. Чому він його не прогнав? Чому він його не прогнав раніше? Чому саме тепер він каже: «Геть від мене, сатано»? Чому після третьої спокуси? Він думав про нас. Він досягає перемоги над усіма можливими спокусами для того, щоб сьогодні викуплені мені і вам зарахувати його перемогу над всіма можливими спокусами. Над всіма можливими спокусами, над пожеданнями тіла, над пожеданнями очей і над пожеданням величі власної. Він всі спокуси переміг, всі спокуси переміг. Він дозволив йому, оцьому мерзотному творінню, доторкатися до себе і навіть повести на якусь гору, якої ми не знаємо, щоб він показав ці всі царства світу. І щоб Ісус вийшов з цієї боротьби абсолютним переможцем. Абсолютним переможцем. Він відкидає цей короткий шлях до цієї слави, відкидає цей короткий шлях до панування над всім світом. Він відкидає все це, тому що він вибирає інший шлях, запропонований Отцем. Цей шлях через хрест. Ісус вибирає хрест. Це шлях до трону царя через хрест. Ісус цар, і його влада стверджується на Голгофі. Отам його влада. Шлях до вічних цінностей через перемогу над пожеданнями. Це наш хрест. Якщо ми хочемо справді досягнути якихось духовних вершин, то дуже величне значення має це, щоб перемогти самого себе своїми побажаннями, відкрити війну цим побажанням, не тримати їх під собою, не зберігати ці бажання, а перемогти їх. От що значить взяти хрест і йти за ним? Хай прославиться Господь наш, який переміг і таким чином приніс нам цю особливу перемогу. Ми маємо зараз цю перемогу завдяки тому, що Він переміг, і вона нам зарахована. Це надія наша на спасіння. Хай прославиться Господь. Амінь. Давайте помолимось.